Hyvät naiset ja herrat, klassikoiden kullankaivajat, Sami Jaffa ja Ville Kinaret. Ohjelma alkaa.
No niinhän se alkaa. Jälleen kerran.
Täällä ollaan, maanantai.
Kyllä, klassikoiden kullankaivajat, osa 2, The History of Rock and Roll.
Kyllä.
Nimi ja pikkusen viittaa siihen, mistä on kyse.
Joo, rock and rollin utuus vasta eteenpäin lähdetään, 30, 40, 50-luvulta lähdetään eteenpäin, vuosikymmenittäin suht koht lineaarisesti.
Kyllä, eli tässä kun lähdetään nyt sieltä 50-luvulta liikkeelle ja sitten aina 10 vuotta kerrallaan. Tässähän on pientä liukumaa, että 60-luvulla alkoi olla jo vähän sellaisia asioita, mitkä tavallaan leimallisesti menee 70-luvulle, mutta johonkin se raja täytyy vetää. Rajat ovat rakkautta ja rakkautemme musiikkiin on rajattomia.
Kyllä vain. Ja tämä rock'n'rollin mutaatio on kanssa rajaton, että tässä tullaan näkemään, miten se on muuttanut muotoaan, kun joku tällainen kummallinen metamorfoosinen perhonen, joka tulee alun perin jostain madosta. Niin
aluksi yksi soluinen, jonka jälkeen se on kaksi soluinen. Ameba, joo. Viheliäisin kaikista.
Juuri niin, joka ei lähde, joka ei kuole millään näköjään. Että se on vähän kuin ameba, että selviytyy mukaan tulivuoressakin kuulemma.
Joku väittää, että rock'n'roll on kuollut, mutta se on vain ameban passiivivaihe.
Juuri niin, kyllä se taas sieltä nousi, alkaa puremaan ikävästi.
Ja nyt kun lähdetään alustasti liikkeelle, tämä on The History of Rock'n'Rollin ensimmäinen jakso, niin jätetään taakse toisen maailmansodan kauhut ja 50-luvun optimismi alkaa pikkuhiljaa puristaa päätään. Ja silloin aikanaan jengi soitti aika paljon samaa musaa, saman biisin levytti 20 eri artistia ja joku niistä vaan sitten vähän niin kuin breikkasi.
Joo, ja se on se kaikki sellaista tulosta siitä tokan maailmansodan teollistumisesta, kun mustat ex-orjat alkoi muuttamaan isompiin kaupunkeihin, niin kuin St. Louis, Memphis ja Detroit sun muuta, ja alkoi kuulemaan sitten valkoisten musiikkia radion kautta, ja valkoista alkoi kuulemaan mustaa musiikkia, niin siitä sitten alkoi tulla pikkuhiljaa tällainen hybridi, mikä on mistä tuli sitten rock and roll.
No, sitä ei paljon paremmin voisi lasetella. Lähdetäänkö liikkeelle, lyödäänkö Sami kädet multaa ja ruvetaan käymään listaa läpi. Tästä tulee semmoinen tässä nyt sitten tulevien viikkojen aikana semmoinen ensyklopediamainen kartasto. Jos sinun juniorisi ei tiedä mistään mitään, niin laita se kuuntelemaan. Hän oppii kyllä.
Kyllä, lähdetään kaivaan.
Ja ensimmäinen jakso, klassikoiden kullan kaivaja siis kuuntelet, ja 50-luvulla.
Klassikoiden kullankaivajat. Sami Jaffa ja Ville Kinaret. Radio City.
Ai, Sami, välillä tämä elämä on hienoa.
On.
Mä katson tätä biisilistaa, jota kohta kuunnellaan, niin voi. Me kuunnellaan niin hyvää musaa tänään, tulee hyvä mieli heti. Mutta nyt kun ollaan siis 50-luvulla, ja se on päivän aihe tänään, ja lähdetään ihan sinne alkuun rock'n'rollin historian orastaville vauvan askeleille, mistä me lähdetään liikkeelle, Sami?
No siinä on kauheita kiistelyä tietenkin aina ollut, että mikä se ensimmäinen rock and roll biisi on, että siellä oli niinku Fats Domino, Fat Mania ja kaiken näköistä Sister Rosetta Thorpin biisejä ja You Ain't Nothing But a Hound Dog, Big Mama Thornton, kaikki tällaiset. Me valittiin tästä Rocket 88, joka on Jackie Brenstonin biisi, missä oli Ike Turner oli messissä sen bändin kanssa.
Mä mietin sitä, että mä oon aina luullut, että Rocket 88 on Ike Turnerin biisit.
Joo, ei, se on Jackie Brenston, mutta se Ike Turner oli siinä, se oli sen bändi, joka soitti, ja se oli kai mun tietäkseni se arraaja siinä.
Niin, okei.
Se oli sillä tavalla messissä.
Mä aina miettinyt, että Rocket 88, tämähän kertoo siis Oldsmobile 88, sitä autosta, joka tuli just silloin ulos. Niin se on silloin ollut ihan ok, mutta nyt kun mä lähtisin jostakin Nissan Qashqaista, 2017 vuosi, Nissan Qashqaista tekee biisiä, niin mä en tiedä, olisiko se niin kuin yhtä cool.
Ei autot ole enää niin cooleja, kun oli 50-luvulla. Mietin vähän sen, millaisia rautoja silloin oli.
Joo.
Ja sehän oli tavallaan, rocker oli vähän fiksaatio, oli laulaa autoista, niin kuin Chuck Berry, niin kuin puolet sen biisistä oli autoista.
Niin, nykyään on niin, ei niissä ole, siis
ei niissä, niissä ole niin
autoissa
enää.
Ei ole munaa, vaan vaikka ne näyttävät munilta, nehän on kaikki sellaisia kuplia, tiedätkö?
Kyllä.
Se onkin ristiriitaista.
Kyllä vaan.
Joo, ymmärrän. No mutta hei, kuunnellaan Jackie Brenston ja Rocket 88. Otetaan nyt sitten, niin kuin, oikeus omiin käsiin ja annetaan kunnia heille.
Kyllä. You heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along. Smart and designed, black convertible top, and the gals don't mind. Sporting with me, riding all around town for joy. Blow your horn, Raymond, blow! And don't be late, baby, we're pulling out about half past eight. Going round the corner and get a fifth. Everybody in my car's gonna take a little nip. Move on out, oozing and cruising along.
Jackie Branston, Rocket 88, soi Radio Cityllä, kuuntelet klassikoiden kullankaiva ja täällä siis jälleen kerran Kinaretti ja Sami Jaffa.
Joo, 52, kun toi tuli ulos tuo Rocket 88, että se oli noita ekoja tollaisia isoja hittibiisejä sitten niinku Jenkeissä.
Joo, mä en aina muista, että miten tuo menee, kun se on aina kirjoitettu jonain vuonna ja sitten sinkkuna tuli jonain vuonna, albumin julkaisuna jonain vuonna, joku sanoo jotain toista sitä ja sitten joku uusi versio jollakin uudella bändillä jonain vuonna, niin se on aina sillä niinku 50 jotain on tullut, mutta että joskus silloin sitten näin varmaan 52 ehkä voisi olla hyvä. Ja Jackie Branstonista, Ike Turnerista, ne oli ne yksi tavallaan porukka, tämä porukka, josta puhuttiin, että ne keksi rock'n'rollin, mutta mikä olisi eka rock'n'roll biisi.
Niin
tästä on varmaan Sami luontevaa siirtyä sitten seuraavaan.
Niin. No toi Bill Haley and His Comets, niin siis sehän oli bändi, joka tuli kasaan 52, sitä tavallaan kutsutaan ekana rock'n'roll bändinä, koska ne todellakin esitti itsensä niinku bändinä, ei niinku soloartistina. Ja se on jotenkin sellainen unohdettu jannu toi Bill Haley ja toi Rock Around the Clock, että se levytettiin vuonna 54 ja tuli ulos 55. Ja se oli niinku ensimmäinen tollainen jättihitti, missä koko maapallo meni silleen tavallaan sekaisin niinku Eurooppa ja Amerikka ja Japani ja kaikki. Niinku, että.
Joo, se saattoi olla yllättävän niinku tälle yhdysvaltalaisen tai niinku amerikkalaisen musiikin niinku dominoivalle asemalle, ne saattoi olla aivan tämmöisiä niinku merkittäviä yksittäisiä virstanpylväitä, tämmöinen yksi valtava hitti.
Joo, ja se on niinku mun faijakin muistaa se, kun se tuli radioista, että se niinku sekin joten niinku jatsijannu, niin se koska kanssa niinku ihan täysin, että mitä helvettiä tää nyt on. Että.
Niin, tää oli, mä en tiedä, että tuliko se, kumpi tuli niinku isompi hitti, tämä The Backboard Jungle-elokuva, jonka soundtrackiin tää biisi otettiin, tää oli niinku ensimmäisenä rock niinku kappaleena hyväksyttiin, Hollywood hyväksyi niinku elokuvaa.
Joo.
Taustamusiikiksi.
Joo, se oli Hollywoodilla oli tavallaan aika iso merkitys. Siinä oli ne pari leffa, Blackboard Jungle ja tota, mikä se toi, no She's Got It, vai mikä se nyt oli? Kuitenkin missä oli yksi näistä isoista blondeista oli siellä messissä, ei Marilyn vaan se toinen, mutta siinä tuli sitten Little Richard tuli niinku hitti sitä kautta, että filmi-industri kyllä teki, tota, pelasi iso osa näissä jutuissa. Mutta tota, varsinkin tuo Bill Haley juttu, se on silleen, jotenkin se on, kaikki aina puhuu Little Richardista ja Jerry Leestä ja Chuck Berrystä ja Eddie Cochranista sun muuta, että Elviksestä varsinkin. Että tota, että ne on niitä, ne aloittelijat, mutta tota, Bill Haley oli todella tärkeä.
Mikä siinä, on, että se sitten unohdetaan? No, sillä on ehkä iso hitti kaikista ja sitten se silti unohdetaan.
Joo, mutta se ei ollut sellainen cool, kato, kun se veti sellaisen startan takissa ja sitten se oli vähän sellainen plösölärvi ja sitten sellainen kummallinen kierrokka rasvatorttu tuossa päässä.
Niin.
Ja sitten ei tullut sellaista seksisymbolia, kun näistä kaikista muista. Että se jotenkin sitten joutui unholaan, mutta nämä tota, Rock Around the Clock on ja sen muut pari biisiä, niin ne on ihan niitä muista tärkeitä juttuja.
Bill Haleystä ei tehnyt yhtään niin kuin seksikkäämpää ja coolimpaa se, että Emma Numminen on tehnyt tässä suomenkielisen version tunnista toiseen. Siinä on kyllä karsittu kappaleesta kaikki se, mikä siinä on hyvää, vain rakenne on jäänyt.
Niin, mutta Emma on Emma ja se on omaa luokkaansa.
Joo, hirveä houkutus olisi soittaa Emma Numminen, mutta ei soiteta. Kyllä. Joo, Maurille terveisiä vaan, missä ei kyllä. Mutta Bill Haley. Rock Around the Clock, vaikka oli vähän plösön naama ja vähän niin kuin, että ei oikein ollut kauhean. Niin. Jengi ei jää sillä niin kuin innostunut.
Seksikäs.
Niin. Ei ollut seksikäs, niin tuota, hyvää musaa se teki.
Joo.
Klassikoiden kullankaivajat. Radio City. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun.
Around the Clock soi Radio Cityn klassikoiden kullankaivajissa. Tavallaan elokuvamusiikkia myös The Backboard Jungle-elokuvasta, mutta ei jäänyt muuten viimeiseksi elokuvaksi, missä tätä biisiä on kuultu. Niitä on varmaan satoja.
Joo, sanois muuta.
Tota, jos Bill Haley ei ollut niinkään seksisymboli, niin tämä seuraava, en ole ihan varma, no oli se kyllä.
Joo, pikkuriku, se oli seksisymboli kaikille, niin kuin se itse sanoo.
Pikkuriku.
Joo.
Little Richard. Mutta siis sehän oli iso jätkä. Miksi se sanottiin Little Richard? Koska Jenkeissähän siis, eihän siellä ole käytetty siis sarkastisia.
Niin, tavallaan.
Että
niin.
Jos sä oot ollut, jos sun nimi on ollut Joe ja sä oot ollut lihava, niin sitten susta on tullut Fat Joe.
Joo. Niin sanois muuta. Fat Domino.
Niin, nimenomaan. Niin, miten Little Richard on Little Richard, vaikka se on iso jätkä.
Niin, se aloitti tuota tosi nuorena. Se oli 14-vuotias, kun se Big, mikä se on, Sister Rosetta Thorpe. Halusi sen avaamaan sille show, koska se oli niin mieletön niin kuin gospel-laulaja. Niin okay. Se hyppäsi sitten sinne ja siitä sen koko ura urkeni. Niinku. Ja sitten se oli sellainen jännä kuin Escurida, joka oli toinen nuori, sellainen flamboyantti, boheemi, tuollainen tyyppi, joka käytti meikkiä ja turbaaneita ja kissalaseja. Ja, joo, ihan silleen, niinku, että mitä ei, niinku, transumeininkiä enemmän tai vähemmän. Ja se opetti sitten sen boogie-woogie-piano tuolle Little Richardille, että siitä se koko homma lähti. Ja sitten yksi niinku, juttu, mitä jengiä silleen tavallaan tiedä, että James Brown ja Little Richard oli kavereita nuorina. Ja sitten kun Little Richard alkoi pikkuhiljaa breikkaamaan siinä niinku 50-luvun ihan alussa se Chitlin Circuits, mikä oli se, niinku, mitä ne kutsui race music, niinku rotumusiikki ja niinku musta musiikkiympyrät, niinku keikat siellä etelässä, niin Little Richard se, ja James Brown oli kavereita, niin Little Richard opetti James Brownille sen koko setin, niin ne sitten myi kahteen kertaan Little Richard-keikkoa, ja toisen veti James Brown.
Ja
toisen pikku.
Hän myi sen niin kuin Little Richardina.
Ja teki tuplasti rahaa, ja sitten niin kuin Little Richard maksoi pikkasen jotakin hilua siitä sitten James Brownille.
Tämä ne ovat samannäköisiä?
Ei ollenkaan, mutta ne tortut vaan päähän, ja sitten vaan niin kuin rääkymään kuin hullu, niin jengi uskoo, että se on pikkurikko.
Se kyllä käy. Mulla se on ihan fine. Kuullaan Tutti Frutti.
Joo, Tutti Frutti on mulle se tykein biisi, mitä on ikinä ollut.
Etkä ole varmaan ainut.
Joo, mutta se on niin hassu. Sitten kato sehän, niin kuin nämä valkoiset, sitten nämä blösöt, niin kuin tällaiset Pat Boonit ja Fabianit sun muut, niin ne alkoi tekemään niin kuin kavereita näistä Little Richardin levyistä, koska niitä ei soitettu valkoisilla radioasemilla.
Ja.
Että ne teki sellaisia kauheita, niin kuin boom, versioita niistä. Ja Little Richard aina sanoi, että ne valkoiset skidit saattoi ostaa Pat Boonin levyt, mutta niillä oli aina niiden tyynyn alla Little Richardin versio. Että sen takia sekin myi sitten miljoonan.
Niin. No niinpä tietenkin. Ja tämä Little Richardin tuottaja Robert Blackwell niin sanoi, että tämä Tutti Frutti, kun sitä mentiin tekemään studioon, niin se oli niin hyvä biisi, että siitä otettiin jopa 3 ottoa.
Joo.
Eli siihen meni, tuo biisi on pari minuuttinen.
Niin, että siihen meni 12 minuuttia, kun teki sen.
Niin, vähän reilata. Se on ollut ennen aikaa vähän eri meininki, ei paljon hinkattu.
Ja siinähän oli niin rivot sanat alun perin. Sehän oli vaan tollainen niinku, tavallaan jokebiisi, mikä Little Richard oli, mitä se soitti keikolla, missä oli todella niinku sellaiset rönsyilevän rivot sanat. Niin sitten siihen tuli joku sanottaja messi, joka sitten vähän siisti sitä ja teki siitä sitten levytyskelpoisen.
Mm. Ja mä oon kuullut ainakin 3 eri versiota. Yksi on tämmöinen homoseksuaalinen, tavallaan homoseksiin viittava versio. Sitten yksi on joku taas sitten joku toinen. Mutta mä uskon, että siinä kun on bändit jääksää heitellyt, että mitä tässä voisi laulaa.
Joo.
Niin sitten varmaan siitä tilanteesta lähtee, kun jokainen lähtee eri suuntiin, niin sitten on 5 eri tarinaa, että mikä siitä piti tulla.
Juuri.
Mutta tämä siitä tuli, Tutti Frutti, ja tämä on nyt vähän ehkä, mä uskon, että pikkusen vesitetty versio sitä alkuperäisestä, mutta ei tämä nyt kauheasti kalpene.
No ei todella.
Klassikoiden kullankaivajat, Radio City. She brought me to the east, she brought me to the west, but she's the gal that I love best. Tutti Frutti, oh Rudy, Tutti Frutti, woo, Tutti Frutti, oh Rudy, Tutti Frutti, oh Rudy, Tutti Frutti, oh Rudy. A womp bum a loom bum a lump bum bum, got a gal named Daisy, she almost drives me crazy. I got a gal named Daisy, she almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't
kuuntelet Radio Cityn klassikoiden kullan kaivajastudiossa. Kinaretti ja Sami Jaffa, oikein hyvää iltaa.
Hyvää maanantai-ilta jatkoa.
Ja nyt kun tuossa Big Mama Thorntonia vähän käytettiin, vähän niin kuin tämmöisenä tiisernä.
Joo.
Pikkusen käytettiin huulilla.
Käytetään siinä esimerkkinä, että koska nyt aletaan puhumaan siitä kunkusta Elvis Presleystä.
Mm. Niin, on tullut se aika.
Joo, että The King. The Kingin kaikki, niin kuin, oliko ne 3 tai 4 ekaa hittisin, kun oli kaikki kovereita mustista levytyksistä.
Joo.
Että se lähti täysin, sehän tuli sellaista rockabilly niin kuin tavallaan taustasta, mikä oli vähän enemmän sellainen countryfied meininkiä, ettei se ollut niin kuin noin tykitystä kuin joku pikkuriku ja,
niin.
Ja tollaset, niin toi on hyvä esimerkki jotenkin näyttää sitten siitä, että miten rock and roll sitten myytiin niin kuin koko kansalle.
Joo, joo.
Saatiin valkoiset messiin.
Se on ihan ymmärrettävä.
Joo.
Ja että se vaati sen, mutta Elvis hän ei kirjoittanut käsittääkseni yhtä ainutta biisiä koko uraa aikana. Se oli vaan niin kuin ihan Vesa-Matti Loirina tulkitsee vain.
Se oli tulkitsija, ja, juuri niin.
Ja symboli.
Joo.
Sinänsä. Mä en tiedä, joku voisi sanoa jopa, että tuote, mutta kyllä se kuitenkin alkuvaiheessa myös itse teki kovalla työllä.
Kyllä se oli rankkaa, ei siitä pääse mihkään. Se oli ihan mieletön laulaja. Varsinkin esiintyjänä se oli ihan omaa luokkaansa. Kyllä Elvis ansaitsee sen. Niin ennen kuin se lähti Inttiin ja meni sinne Hollywoodiin tekemään niitä leffoja, niin Elvis oli rankka janno.
Joo.
Joo.
Väsähtikö se sen jälkeen sitten vai?
No kun silloin sellainen se manageri, mikä sen nimi oli, toi Colonel Parker,
joo,
joka oli sellainen alun perin saksalainen, joka oli tullut laittomasti Amerikkaan ja sen takia Elvis ei ikinä soittanut Jenkkien ulkopuolella, koska tämä Colonel ei uskaltanut lähteä minnekään Amerikan ulkopuolelle. Eli Elvis ei ikinä soittanut Euroopassa eikä missään muualla.
Se on sääli kyllä.
Joo.
Se on sääli.
Niin se alkoi vaan sitten niinku rahastaa Elvistä ihan kybällä niinku silleen ja sittenhän se joutui kaiken näköiseen kamakoukkuun ja se piti sitä niinku ihan niinku narulla niinku hallinnassa tämä Colonel Parker, se managerista Elvistä. Et se on aika surullinen story kyllä loppujen lopuksi.
Mm. Ja sitten tavallaan se viho viimeinen juttu, mitä isoille starpoille, hiipuville tähdille voi tehdä, niin sitten laitetaan niille tämmönen vähän niin kuin best of näytös Las Vegasiin johonkin hotelliin sinne sitten tavallaan niin kuin saa porukka mennä sentimentaalisesti haikailemaan.
Joo.
Mennyt aikaa.
Mutta siinäkin se oli sitten vähän silleen edelläänkävijä niin kuin tavallaan Elvis, että sehän teki näin, että on Vegasin niin kuin sitten sellaisen show huoneen niin kuin teki sitä ihan eri jutut, että liput oli sellaista atmosfääristä summaa ja sehän veti ihan mieletöntä massia niistä ja sitten sinne tuli ne tavallaan keski-ikäiset fanit, jotka oli tykännyt Elviksestä nuorena ja sitten tuli 20 vuotta myöhemmin sitten niin elämään uudestaan, kun hikinen lihava verryttelypukkunen Elvis veti siellä, että niin. Siinä on jotain absurdisuutta kyllä.
Joo, mutta siis Elviskään, vaikka oli The King,
joo,
kuningas, niin Elviskään ei onnistunut tekemään tavallaan semmoista niinku kunniallista, mutta se on vähän niin kuin, että sulla on niinku, tuntuu, että tällä rockerilla on 2 reittiä. Että sä et sit, sä niinku tavallaan vedät niinku jotenkin saapaa telassa tuonne 80-vuotiaaksi asti. Ja
niin, rock and roll is an ugly sport.
Joo.
Ei pääse mihinkään.
Joo. Ja sitten taas toiset niinku just käy tuolla tällaisia kurjia elämänkohtaloita. Niin tämänkin lähetyksen aikana käydään vielä pari erittäin rajua kohtaloa läpi. Mutta mutta se siinä on aina, että näitä jannui tulee ja sitten ne muuttaa maailmaa ja sitten ne kuolee. Ja sitten se, mitä ne tekisi sai aikaiseksi, niin jää elämään. Ja se on tavallaan niin kuin meidän voitto se.
Niin, sanos muuta, siihen pitää panna koko sydän ja sielu messiin.
Mutta kiitetään tässä kohtaa Big Mama Thorntonia, että huusi niin lujaasti, että Elviskin kuuli ja teki tämän oman versionsa tästä biisistä. Tämä on tietenkin se Hound Dog.
Sami Jaffa ja Ville Kinaret, klassikoiden kullankaivajat, Radio City. You ain't nothing but a hound dog.
Pista soi lujaa, täysiä Radio Cityllä, klassikoiden kullankaivaja kuuntelet studiossa siis Sami Jaffa ja Ville Kinaret, oikein hyvää iltaa. Ja ei voi kuunnella Elvistä, jos ei kuuntele Sami sen jälkeen Jerry Lee Lewisia.
Joo, no Jerry Lee Lewis on kanssa sitten ihan omaa luokkaa, joka myös tuli siitä rockabilly-jutusta vähän sen siitä taustasta. Ja Jerry Lee Lewis, se biisin, sen eka hittibiisin nimi oli Great Balls of Fire.
Joka kuunnellaan muuten kohta.
Joo, ja sehän nyt jo kertookin, että siellä on aika härskiä menoa. Ja,
joo.
Ja tuon Jerry Lee Lewisin serkku oli sellainen televenkalisti, sellainen saarnaaja, joka oli TV:ssä silloin, kun mä muutin Jenkkeihin 80-luvulla, kuin Jimmy Swaggart.
Okei. Okay.
Ja se oli sellainen, joka saarnasi aina sunnuntaisin TV:ssä niin kuin hiessä, niin kuin, että nyt pitää repent ja niin kuin, että Jeesus on tulossa ja joo, synnit pitää päästä. Ja sitten se narahti kiinni sellaista suhteista, extramarital affairs, eli se oli pettänyt vaimoansa useamman tyypin kanssa ja sitten siellä oli jotain veronkiertoa ja sitten sanoi, että paholainen oli ottanut sen haltuun se,
joo,
ja sitten se kyynelissä silmi sitten anoi anteeksi niiltä sen seurakunnalta, joka oli antanut sille miljoonia dollareita.
Niin,
tämä oli Jerry Lee ja tämä Jimmy Swaggart, ne kasvoi yhdessä siellä Lusianassa ja toinen lähti heti välittömästi paholaisen messiin soittamaan rock'n'rollia ja toista.
Toinen lipsahti vähän myöhemmin.
Mutta ihan samaa vetoa ne molemmat veti siellä. Ja
molemmat oli hyviä showmiehiä. Tässä on tämä niin kuin aikalaisero ja meidän ikäero. Sä oot muun muassa nähnyt Jerry Lee Lewisin keikalla 80-luvulla Jenkeissä. Mä oon nähnyt vaan Jerry Leen niin huomattavasti nuoremman pikkusiskon Linda G. Lewisin Kemissä Pakkasukka Blues and Jazz Festivalin soittamassa. Sä oot nähnyt nämä The-tyypit ja sitten mulle vaan valu vähän niin kuin suodatettuna heidän perintöön. On se vähän epäreilua taas kerran. Mutta kuinkahan paljon niin kuin tätä Carl Perkinsia ärsytti, kun sille tarjottiin silloin tätä Great Balls of Fire ja niin kuin alun perin sille tätä biisiä. Se oli vähän tämä ei tule koskaan, kun tämä on vähän liian härskit. Tämä ei tule ole hyvä juttu.
Mutta Carl oli kanssa sellainen yksi tärkeä myös, joka tuli tuossa samasta niinku sellaista tavallaan Memphis-jengistä niinku silleen, että se oli vähän sellainen setämäinen jannu, vähän kuin Bill Haley, että sitten ikinä sitten tullut tällaista niinku seksisymbolia, mitä rock'n'rollissa näköjä tarvitaan ja sehän kirjoitti ihan tajuttoman hyvin biisejä, niin kuin Blue Suede Shoes ja kaikkea tuollaista.
Joo, kyllä, joo.
Et niin kuin, että sekin on kyllä varten otettava tyyppi.
Teki hyviä biisejä, mutta ei muuttanut maailmaa. Se ei saanut kansanliikettä
niin aikaiseksi. Se oli yksi niitä Sam Phillipsin, se Sun Recordsin tallissa olevia tyyppejä. Se oli niin kuin Elvis ja Jerry Lee Lewis ja Carl Perkins ja muistaakseni kanssa jopa toi Johnny Cash.
Mutta Carlin puolustuksessa sanottakoon, että aika vaikea sitä etukäteen on tietää, että mistä tulee hittiä ja mistä ei. Että
niin, ja varsinkin tuon nimisestä biisistä.
Niin, nimenomaan.
Totta on vähän pokkaa.
Mutta kyllä tämä, mitäpä tässä selittelemään. Jerry Lee Lewis, The Great Balls of Fire, kuunnellaan nyt ja onhan tämä niinku piru kova kyllä.
Take the bull by the horn. You check my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will. But what a thrill, couldn't it rage a great ball of fire? I left in love, but I thought it was funny. But you came along and you moved me, honey. I changed my mind, this love is fine. Couldn't it rage a great ball of fire? Kiss me, baby, ooh, it feels good. Hold me, baby, yeah. You gotta let me love you like a lover should. You're fine. It sure is fun. Come on, baby, you drive me crazy. Couldn't it reach a great ball of fire? You're fine, so kind. I'm gonna tell this world that you're mine, 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 mine.
driving me crazy.
Great Balls of Fire. Radio City ja kuuntelut, täällä Sami Jaffa ja Kinaret, eli klassikoiden kullakaivat. Ja tuota, kylläpä vaan mietin siis, että valtavat kivekset tulessa.
Niin kai se sillä tavalla voi kääntää.
Niin. Kyllä.
The Killer, Jerry Lee Lewis.
Kyllä. Joo. Tuota, Amerikka, hyvin konservatiivinen maa, Yhdysvallat.
Kyllä, ja uskonnollinen, syvästi uskonnollinen vielä, niin kuin silloin 50-luvulla.
Niin miten on voinut siis 50-luvulla vielä? Niin. Siis niin kuin elettiin hyvin vielä, niin kuin ne on edelleen, mutta jopa nykypäivän nähden, niin silloin erittäin konservatiivinen.
Se oli
niin
kapinaa.
Miten on voinut tehdä tollainen biisi? Se tuo menisi tänä päivänäkään Suomessa läpi.
Ei,
niin kuin siis ton niminen biisi.
Mutta toi on tota, siis alakulttuuri ja rock'n'rollhan oli alussa. Tutti Frutti ja Great Balls of Fire ja muuta. Että niin. Siinä on tavallaan hauska pito ja sitten kauheita kapinaa yhdessä. Että tota, se näkee, se niin kuin se oli se alusta lähtien ollut rock'n'rollin niin kuin tää spiritti mun mielestä.
Joo.
Että haistakaa paska koko valtio.
niin, kyllä. Ja jostakin syystä se kapina aina tarvii niinku purkautumiskeinoista. Se näyttäytyy jotenkin erilaiselta. Mutta mies, joka, otetaan seuraavaksi Jerry Lee Lewis jälkeen, mies, joka suuri Suomen ystävä, monta kertaa täälläkin ihan loppuvuosi asti pörrännyt. Kaveri, joo, joka veti saappaat jalassa ja voisi olla ihan hyvin keskuudessamme vieläkin, mutta ei ole vasta ikää edes mennyt. Joo. Chuck Berry seuraavaksi.
Joo, loppuun asti veti. Et mun mielestähän se muutti kaiken. Niinku, että koko kitararokki tavallaan lähti. Niinku, että, siis
kitarasankaruus.
Niin, rock'n'roll siirtyi pianosta kitaraan Chuck Berryn kautta. Ja ilman Chuck Berryä ei olisi Rolling Stonesia, ja ilman Rolling Stonesia ei olisi Sex Pistols ja Ramosia. Ilman niin. Sitä, se on vaan tämmöinen jatkuva. Chuck on niinku tavallaan se aloittaja, mutta kyllä Chuckia ennenkin sitten oli tällaisia mielettömiä kitarasankareita, Elmore James ja sun muuta, mutta Chuck oli, joka pani sen sitten kartalle ja sitten kanssa niinku, tuli mestariksi tuossa tuollaisen 2,5 minuutin teinitarinakertomis kirjoituslahjalla, niin kuin, että Chuck niin, oli erittäin merkittävä jannu.
Oli tämmöinen, niin miksi sä sanot, novellisti jopa.
Joo, se jotenkin osasi yhdistää sen niin kuin countryn ja rock'n'rollin sellaisella melodisella hienolla tavalla. Ja Keith Richardson sanoi, että sehän otti vaan boogie-woogie pianoriffit, ne kahden nuotin pianoriffit ja käänsi ne vaan kitaralle. Että siinä se kaikki, että se vaan otti piano-soolot ja alkoi vetää niitä skeballa. Että
okei, niin se meni sillä tavalla.
Joo.
Ja sitten taas Chuck Berry on sitä sitten, siltä on surutta pöllytty kaikki käytännössä. Joo. Varsinkin niin kuin tämä Johnny B. Goodin alku, kun kohta kuunnellaan, niin vaikka Ganesin Gedonista voit vetää.
Juuri. No se teki sen blueprintin. Se teki sen blueprintin rock'n'rollille.
Erittäin iso jäbä ja suuri menetys, mutta varmasti eli kyllä pitkä ja hyvä elämä ja teki tajuttomaan hyvää musaa. Ja sitten mies, jolta pöllittiin tavallaan kaikki. Siis jos sä katsot ACD-sitä, niin lava liikkeekin pöllittiin.
Juu, kaikki. Duck walk, kaikki meni. Mutta sitten siinä on se hyvä juttu tuon Chuckin kanssa, että sehän ei sen keikat, se tuli keikalle vaan kitaran kanssa. Se ajoi itsensä keikalle. Itse, ja sen keikkaliksi oli aina, oliko se 11 tonnia, niin kuin se oli määrätty.
Että,
ja sitten jos sen taustabändi, minkä se oli aina niin kuin paikallisessa kaupungissa oli hoidettu taustabändi, jos ne oli hyviä, niin se antoi niille tonnin. Jos ne ei ollut hyviä, niin se piti koko 11 tonnia itsellensä.
Okay.
Ja toi Monroen kitaristi Steve Conte, niin se soitti keikan Chuck Berryn kanssa, sen Floydin kanssa. Se pääsi vetämään taustabändin Chuck Berryn kanssa joskus 80-luvulla. Mä oon nähnyt sen videon. Ja
saiko ne tonnin?
Sai tonnin, koska hyvä. Ne veti helvetin hyvin. Ja sitten siinä on sellainen hassu story siinä, että Steve on yksi ainoita, joka on saanut vetää soolon Chuckin keikalla, koska Chuckilta meni kieli rikki ja poikki. Ja sitten se vaan osoitti, kun tuli soolon aikaan, ja sanoi, että Steve vedä sä toi. Niin Steve veti sen niin hyvin, että se antoi sen sitten vetää toisenkin soolon keikalla.
Chuck Berryn keikalla 2 kitarasoolo. Joku muu kuin Chuck Berry.
Joo. Ja
wow.
Sitten tässä on vielä tämä lopetus aivan loistuva, koska sitten niinku loppuun päin keikkaa, niin sitten Chuck tulee niinku lavallas, tulee niinku, se sanoo jotain suulla. Niinku, ja sitten Steve luuli, että niinku, että on hyvä meininki, että all right. Sitten se tulee siihen Steven korvaan ja sitten se vaan sanoo, 5 more minutes. Eli keikka melkein ohitse, se ei malttanut odottaa. Että tällä tavalla se hoiti nuo keikat.
Klassikoiden kullan kaivajat ja 50-luku Fiftari, jolla on soitettu tämä ilta tässä ja ei luovuteta ollenkaan, koska Klassikoiden kullan kaivajan The History of Rock and Rollissa soitetaan aina viikoittain
rock'n'rollia
ja tietyltä vuosikymmeneltä. Ja nyt kun ollaan 50-luvulla, niin siellä pysytään.
Joo.
Ja otetaan nyt sitten yksi tällainen artisti seuraavaksi käsittely, josta myöhemmin sitten juontui montakin artistia, inspiroitui montakin artistia. Muun muassa Sex Pistols on tehnyt nimenomaan Eddie Cochranista tunnetun ihan sitten taas vähän eri piireille.
Joo. Joo, no Eddie oli vähän silleen, ne ehkä sen tokan vaiheen rock'n'rollin, kun siitä tapahtui kaikki niin helvetin nopeasti, niin kuin se oli 55-56. 57 toi Little Richard oli jo niin kuin kääntynyt uskoon, koska se uskoi, että rock'n'rolli oli niin paholaisen työtä, että se oli ollut Australiassa rundilla ja nähnyt sellaisen, mitä se luuli, että oli Jumalan merkki, mikä oli sellainen punainen niin kuin kometan näköinen juttu taivaalla. Niin
kesken keikan?
Kesken keikan soittamassa siinä se oli nähnyt sen, niin se oli käynyt, että se oli merkki siitä, että se ei enää saa elää tätä rock'n'roll lifestylea, kun se oli sitten tullut miljonääriä ja sehän silloin oli orgioita joka puolella. Sellaisia massiivisia orgioita, missä oli myös Buddy Holly oli myös mukana niissä.
Jaha, ja niinpä tietenkin.
Joo, ja niin se sitten kääntyi uskoon ja halusi tulla niin kuin tuollaiseksi saarnaajaksi. Mutta siinä kävi ilmi, että se merkki Jumalalta siellä taivaalla, se olikin oikeasti Sputnik.
Jaa.
Niin,
venäläisten juoni.
Joo, venäläisten juoni, ne yritti tappaa rock'n'rollin.
Joo.
Käyttämällä pikkurikun uskoa.
Joo.
Niin, niin Eddie Cochran tuli sitten tässä niin kuin 56-57 se alkoi tulee ja niin kuin varsinkin Chuck Berryn perässä niin kuin tuollainen kitara. Sankarina tavallaan, ihan mieletön kitaristi ja myös mieletön biisinkirjoittaja. Mm. Siinä vaiheessa sitten alkoi tulla tämä tavallaan kappaleiden kirjoitus alkoi mun mielestä niin kuin silleen nostaa vähän sen päätään niin kuin Chuckin messissä Eddie Cochranin kanssa.
Niin kuin, tämä on jäänyt, siis musta tuntuu, mä en tiedä, joko se on minä tai sitten se on niin kuin tämä joku Suomi-homma. Mutta että Little Richard, Shirley Lewis, Chuck Berry, Elvis, kaikki niin kuin valtavia tällaisia niin kuin isoja artisteja. Sitten tulee Eddie Cochran.
Joo.
Ja sitten jengi on vähän silleen, että ootas vähän, mä vähän mietin.
Joo.
Että se jotenkin se, niin kuin, mä tiedän, että se on olennainen jätkä.
Joo.
Mutta jotenkin se on jäänyt niin kuin hahmona sellaiseksi.
Niin kuin sehän kuoli niin kuin tosi nuorena. Se kuoli joskus 59 jo, niin kuin sehän, se oli muistaakseni siinä, oliko se siinä onnettomuudessa, kun eikö se oli auto-onnettomuudessa tuon Gene Vincentin kanssa.
Joo.
Ja Gene Vincent selvisi siitä, mutta tuli rampa sitten koko loppu jääksi. Mutta Eddie Cochranissa on se juttu, että sen biisit, että vaikka jengi tiedä Eddie Cochranista, niin siellä on Summertime Blues, mistä Jussi Raittinen teki kesäduuni bluesin. Että
kyllä.
Kyllä suomalaiset tietää Eddie Cochranin tietämättä.
Joo. Ja Summertime Blues, eikä ole Raittinen ainoa, joka sitäkin on versioinut.
Niin, Who teki mielettömän version sitä, että siitä on monet tehnyt versioita ja Something Else, niin kuin sanoit, niin Sex Pistols, Sid Vicious teki.
Joo. Ja tästä niin entisäästä, miten turhia asioihin ihmiset kuoli. Jos Eddie Cochran kuoli auto-onnettomuudessa, se oli myös Gene Vincent, niin Gene Vincent kuoli taas myöhemmin vatsahaavaan.
Joo.
Joka olisi nykyään semmoinen, että otappa tuosta yksi tuommoinen renniä ja voit pärjäällä.
Sehän oli kanssa sellainen vähän surullinen, että niin se alkoholisoitu se Gene Vincent sitten kanssa niin siinä sen onnettomuuden jälkeen ja sen ainoaksi hitiksi, että on Bebop luulla, että se ikinä päässyt sinne takaisin.
Kuunnellaan kohta se.
Joo.
Ja puhutaan Gene Vincentistä vähän enemmän, mutta nyt sitten Eddie Cochran, jota me ei sillä tavalla niin tunneta, mutta kaikki sen biisit on meille oikein tuttuja. Ja palataan nyt sitten takaisin tähän rock'n'rollin fiksaation näistä autoista, koska me kuunnellaan kappale Something Else. Ja se kertoo siis siitä, että kun ei ole varaa ostaa avoautoa. Mutta sitten säästetään hulluna rahaa, että saadaan joku reuhka, että voidaan vie. Ennen kuin sulla on joku säällinen reuhka alla, niin ei voi vie tyttöä ulos.
Niin, se on tämä Amerikan kulttuuri, niin.
Joo.
Joo.
Nykyaikana on sillä, että jos sulla on auto, niin sä oot tiedätkö, niin maailman tuhoa. Hyi, ihan hirveä downeri tommoseen yksityisautolle, koska mä lähden mihinkään. Ajat muuttuu, Sami.
Kyllä vain. Oh, look at there. Here she comes.
Your violence. looking man, she's something else. Hey, look at there, across the street. Something else. Hey, look at here. Just wait and see. Work hard and save my dough. I'll buy that car that I've been working so. Get me that girl and we'll go riding around. We'll look real sharp with a white top down. I'll keep right on a dreaming and a thinking to myself. When it all comes true, man, wow, that's something else. What's all this? Never thought I'd do this before, but here I am a-knocking on a door. My car's out front, and it's all mine. Just a 41 Ford, not a 59. I got that girl, and I'm a-thinking to myself. She's sure fine-looking, man. Wow, she's something else.
Radio Cityllä soi Klassikoiden kullankaivajassa Eddie Cochran ja Something Else. Ja Sami, hetkeksi aikaa hairahduin luulemaan, että kuunnellaan Ramonesia.
Niin.
Tuohan oli ihan.
Ihan täys Ramones. Se on, Eddie Cochran on ollut iso vaikuttaja kaiken näköiseen kräsään. Se on niin kuin Sylvainin New York Dollsin kitaristi niin kuin kaikkien aikojen niin kuin suosikkiartisti kanssa. Että,
joo.
Että Eddie Cochran on jättänyt ison jalanjälkeen koko hommaa myös.
Tuo koko syke, ilmatorjunta koneikki väärin, 2-minuuttinen sarja.
Simple.
Erittäin raju. Nyt mennään siihen luvattuun Gene Vincentti, joka oli siis Eddie Cochranin kanssa samassa auto-onnettomuudessa, jossa Eddie Cochran kuoli, Gene Vincent selvisi ja teki muun muassa Bebop Ballula, joka jäi. Mietipä sitä, että kun Bebop Lula ennen oli Helen Humes, joka teki Bebop Leba.
Aha.
Sitten on Lionel Hampton, oli Hey Baba Ribab. Ja se oli Bebop Lula.
Tämä oli joku Bebopista alun perin.
Niin totta, joo niin sieltä.
Eli se on Charlie Parker ja Dizzy Gillespien syytä.
No niin justiis, syytämme niitä. Mutta näitä on tullut täksi tällaisia.
Sitten joku Mimmi, jonka nimi on Lula.
Niin, tietenkin.
Bebop Lula.
Niin, joo, kyllä vähän.
Jotain sellaista.
Joo, ymmärrän. Mutta Gene Vincent and his Blue Caps oli se sen bändi. Niin. Sä sanoit äsken, että ne ei sano aikaiseksi kuin yhden hitin.
Joo.
Ja siis sinänsä, eikä vaan.
Niin, mutta sitten on tollainen hitti.
Saaminen. Niin. Että sitä sitten kaikki tavallaan, niin kyllähän kaikki tietää tätä.
Joo, niin tietääkin. Ja sitten Gene Vincentti, niin sehän oli mun mielestä tavallaan sellainen, sen imago oli ihan täysin niin kuin se rock and roll. Se oli se nahkarotsi ja se oli sellainen tosi niin kuin vaarallisen näköinen Jannu silleen, tiedätkö, silloin se ei ikinä hymyillyt kuvissa.
Ei, oliko sillä mallu vielä uulossa pikkusen?
Joo, mallu, just niin, että se oli niin kuin, ja sitten sellainen tosi rasvistukka ja silleen, että se oli todella sellainen niin kuin pahan näköinen Jannu ja sitten toi laulustailihan on ihan käsittämätön, tuo Bebop Lula, niin kuin toi on, John Lennon teki kanssa tuosta aika hienon versio, se teki sellaisen levyn kuin Rock and Roll, niin toi oli muistaakseni se eka biisi sillä levyllä ja Bebop Lula on legendaksi jäänyt, mutta ikävä kyllä se Gene Vincent sitten niinku tavallaan meni sitten unoholaan 60-luvulla, kun alkoi kaikki muuttumaan sitten Beatlesin ja Stonesin ja kaiken muun myötä, että se niinku jotenkin sitten ei pysynyt siinä messissä. Ja,
niin.
Joo.
Olisi pitänyt laittaa röökin jatsitupakkaan sekaan, että olisi pysynyt mukana, mutta jos oli vaan roikku vaan se perusmallu siinä huulessa, niin sitten ei enää, niin jämähti sinne.
Niin sanoisi muuta.
Joo. Näin kävi. Mutta hei, mennään nyt sinne Gene Vincentin kultakaudelle ja juhlistetaan miestä hänen niin kuin parhaassa kukkeudessaan.
Kyllä.
Soitetaan se järisyttävä mammutti-hitti.
Klassikoiden kullankaivajat. Radio City. Well, Bebop Lula, she is my baby, I'm
my baby doll, my baby doll. Well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the teens. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, I don't mean my baby. Bebopalula, she's my baby, my baby, my baby.
Let's rock! She's the one with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells more, more, more. Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, I don't
mind
my baby.
Bebopalula, she's my baby. My baby, my baby, my baby, my baby.
Let's rock again now.
Sitillä klassikoiden kullankaiveessa soi Gene Vincent, ja jos oli Gene Vincent vaarallisen näköinen mies, niin seuraava jätkä, jota soitetaan sitten ja käsitellään, niin se oli oikeasti vaarallinen, Sami.
Joo, toi Larry oli aika tapaus kuulemma. Siitä storia kyllä riittää, että se oli sutenööri ja sillä oli aina sen messissä ja joo. Ei ollut mikään easy tyyppi.
Eli Larry Williams.
Joo.
Rockin klassikoita, mutta problemaattinen kaveri.
Kyllä, problemaattinen kaveri, joka kirjoitti sitten ihan mielettömiä biisejä, jotka on tunnettuja, mistä on tehty kovereita. Beatles teki kovereita ja kai Stones teki kovereita ja muita, niin kuin, että se on vähän kanssa sellainen unohdettu jannu. Ja siitähän sitten toi Specialty Records, kun Little Richard meni kääntyi uskoon, niin niin yhtäkkiä tuli sellainen vakuumi siihen, mikä niiden piti täyttää, niin ne yritti tehdä sitten Larry Williamsista niin kuin sellaista uutta Little Richardia sun muuta, mutta se ei sitten jotenkin lähtenyt sitten liikkeelle.
No,
että se
oli vähän liikaa väkivaltaa ja vähän niin. Liikaa huumeita.
Niin.
Ja
sitten, se oikein lähtenyt lentoon.
Kohta kuunnellaan Larry Williamsilta Dizzy Miss Lizzy.
Joo.
Ja kuriositeettina sanotteko, että siellä kuullaan fonisti Blast Johnsonia,
aha,
joka on siis tästä Wrecking Crewsta B.B. Kingin taustalla. On, ja 85-vuotias jätkä soittaa edelleen.
Oho, kato perin.
Kyllä mä niin joka kerta, kun Blast Johnson puhaltaa foni, tai kuullaan tuossa ihan kohta kanssa tässä kappaleessa, niin joka kerta miettii, että noin vanha mies, että joku teoksia suoli kohta teoksia pullahtaa päässä, että miten se on. Mutta Larry Williamsinkin taustalla elää vaarallisesti.
Joo.
Mä jäin miettimään tätä Larry Williamsia siis siinä, että sillä on niinku musiikilliset ansiot. Sitähän ei pääse mihinkään, että kyseessä on niinku lahjakas jätkä,
joo,
eikä sinänsä. Mutta mitä pitää tapahtua, että niinku heittää kaiken niinku hukkaan? Sehän kuoli siis päähän ammuttuna. Vähän yli 40-vuotiaana.
Niin. Ja,
tai sitten ampui itse, mutta se ei koskaan niin selvinnyt.
Niin, no on kaiken näköisiä kohtaloita sun muita. Että toihan on New Orleans-muusikko. Että sen takia siitä kuuluu toi niin sellainen mieletön taito. Ja New Orleans on myös paha paikka niin kaupunkina. Niin kuin vaarallinen mesta. Ja sitten niin kuin, jos ei tule muusikkona tarpeeksi massiin, mutta sitten kuitenkin haluaa elää sitä lifestylea, niin pitää sitten löytää jotain muuta tapaa hoitaa ne kädelläkit ja minkkiturkit ja sormukset ja muuta. Ja se oli alusta lähtien, ennen kuin se edes oli, niin kun silleen alkoi tekemään noita levyjä, niin se oli vähän sellainen laitakujen kävijä. Ja sitten tuollaisessa maailmassa sitten kun elää, niin kyllä se usein tulos sitten on se, mikä on.
Niin.
Joo.
Karma puree.
Kyllä.
Niin kuin ennemmin tai myöhemmin.
Joo.
Mutta vaikka oli niin kuin Larry Williams mies kadun varjoiselta puolelta, niin musiikilliset ansiot on niin kuin ihan selkeät.
Joo.
Ja niinpä me kuunnellaan nyt sitten, me ei kuunnella nyt aseen pauketta, eikä me kuunnella mitään suteenööri asiakkaiden valitusta, vaan muistetaan niin. Larryäkin tai hyvällä.
Kukakohan toi Dizzy Miss Lizzy oli?
Niin, en tiedä. En tiedä.
Niin.
No joo. Ei se nyt, musta tuntuu, että ei se nyt ainakaan mikään semmoinen korkeakoulu tuleva poliitikko
niin,
tai mikään semmoinen.
Niin, sitten se toiset biisi oli Boney Moroney, niin alkaa, että et yleensä ne biisin aiheet kyllä haetaan todellisesta elämästä.
Joo. Joo. No, Lizzy, missä oletkaan, niin,
niin.
Toivottavasti et ole enää ihan niin Dizzy.
Klassikoiden kullankaivajat, Jaffa ja Kinaret, Radio City.
Klassikoiden kullan kaivajia kuuntelette studiossa Sami Jaffa ja Ville Kinaret oikein. Hyvää iltaa.
Hyvää iltaa.
Ja siis Klassikoiden kullan kaivajien toinen tuotantokausi hyvässä vauhdissa. History of Rock and Roll.
50-lukuun mennään.
Kyllä. Ja Atlastoa ollaan menty jo pitkään. Tuossa ollaan kuultu tänä iltana Larry Williams ja ollaan kuultu Jerry Lee Lewis ja ollaan kuultu Bill Haley, Jackie Brenston ja Elvistä, Little Richardia, kaikki näitä. Ja just näin. Ja Little Richardin hyvää kaveria ja kiertuekumppania Buddy Hollya kuunnellaan sitten seuraavaksi.
Joo, Buddy, mä soitin tuolla, mistä se on kotoisin, tuolla Texasissa, Lubbock, Texasissa. Mä soitin siellä joskus 2000-luvun alussa, niin kuin silleen, mä olin rundilla Joan Jettin kanssa ja sitten mä niin kuin vaan yhtäkkiä niin kuin heräsin bussista ja sitten avasin sen ikkunan ja siinä oli Buddy Hollyn patsas siinä edessä. Ja sitten kävi ilmi, että me soitetaan sitten siinä samassa, mikä se on oppikoulu, niin kuin urheilusalissa, mistä Buddy aloitti, niin se on aika hyvä tollainen muisto. Ja Buddyhan oli sellainen nörtin näköinen jannu niin kuin silleen, että sitä ei niin kuin tavallaan kelannut, että se on mikä rock'n'roll-tyyppi.
Niin ei heti. Ja jos Buddy Holly eläisi nykyään, niin kaikki luulisi, että se on graafinen suunnittelija Helsingistä.
Kyllä.
Että sehän niin kuin, ja tämmöiset niin kuin hipsterit näyttää niin kuin Se joo. Buddy Hollilta nykyään.
Joo, mutta se oli kanssa mun mielestä tollainen niinku biisin kirjoittaja niinku Jannu, että se muutti tosi paljon, että ilman Buddya niinku ei olisi varmaan Beatlesia, että se veti jotenkin ton biisin kirjoituksen rockin kanssa niinku toiselle levelille ja sittenhän se alkoi panea kanssa tollaisia niinku isoja jousisektioita sinne väliin just niinku loppuvaiheessa sun muuta, että mutta sitten kuitenkin niinku tosi tykkii rockia, niinku Ray Vaughan ja Peggy Sue ja kaikki nuo mielettömiä rock and roll biisejä, mutta kun sä mainitsit tuon Little Richardin vanhan keikkakaverin, nehän veti tosiaankin keikkaa yhdessä ja siinä Pikkurikun elämänkerrassa, niin se sitten mainitsee niistä, ne veti tosi orgioita yhdessä.
Ei usko, koska se on niin kiltin näköinen jätkä, sittenkin kuin Buddy Hollykin.
Niin sitten Little Richard sanoi, että Buddy Hollylla oli sellainen hevosen kokoinen penis.
Niin ei hevosen penisen kokoinen, vaan hevosen kokoinen. Niin. Joo, ymmärrän.
Se tuli laukaten sieltä.
Ratsuväki saapui. Hei katso, siellähän on penissäkään hänen Buddy Hollinsa.
Joo, niin tuo jotenkin hämärä jotenkin kuvitella Little Richard ja Buddy Hollya orgioissa kimpossa.
Jos sä katot myös vuoron perään niitä, eihän ne samaan huoneeseen kanssa. Yeah,
tämä on varmaan just sitä syytä, minkä takia sitten Little Richard kääntyi uskoon jossain vaiheessa, että nyt alkaa mennä vähän överiksi.
I've seen it all.
Hallelujah. Coming up, buddy.
Tässä on Peggy Sue. Pelastaudutaan kuuntelemalla sitä.
If you knew Peggy Sue, then you'd know why I feel blue without Peggy. Yes, I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue. Oh, how my heart yearns for you, oh, Peggy. My Peggy Sue. Oh, well, I love you, girl. Yes, I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue. Pretty, 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 pretty Peggy.
Se oli Buddy Holly tietenkin äsken ja Peggy Sue. Ja tää Peggy Sue, tiedätkö, muistatko, kuka oli Peggy Sue?
No en tiedä.
Se on se on Peggy Sue Geron, tai mä en tiedä, mitä se on, Geron. Ehkä Peggy Sue Geron, se on tämän The Crickets-rumpali Jerry Allisonin tyttöystävä, jonka kanssa tuli Banksit. Ja sitten ne kirjoitti kappaleen Peggy Sue, josta tuli megalomaalinen hitti, niin sitten Peggy Sue Geron palasi takaisin.
Niin
menivät naimisiin. Mutta siis nämä eivät välttämättä liity toisiinsa sitä välttä, että niistä tuli, tästä tuli hittiä ja kaikkea. Mutta siis kronologinen järjestys käsittääkseni meni
juurikin. Rockin voima. Kyllä.
Joskus jossain yhteydessä joissakin kulttuureissa tiettynä aikakautena rock and rollilla on saanut naisia. Se pitää paikkaansa. Mutta joo. Nytkö hei Sami, nytkö tässä on tuota, niin tässä on väiselty Larry Williamsin puukko ja tuota Elviksen geeliä ja Buddy Hollyn eritteitä, niin tuota, niin jospa me nyt vähän rauhoituttaisiin tässä loppuun sitten.
Joo, rauhoituttaa. Ja tässähän alkaa niinku tota 50-luvun loppua kohdin, niin sitten nämähän alkoi kuolemaan pikkuhiljaa. Et sieltä tuli se iso tota lento-onnettomuus, missä kuoli Big Bopperi ja tota Richie Valens ja Buddy Holly.
Joo.
Ja tota, yhtäkkiä se alkoi feidaa kaikki toi juttu. Ja me ollaan nyt mätetty tässä näin niin kuin 50-luku. Että tota,
ja tämä on ollut aika, niinku, aika grindia. Jälkeen. Aika grindia on tullut. Teeksi? On, tempo on ollut kova.
Ja. Joo. Ja tämä on se spirit, niin kuin mun mielestä se rockin spiritti. Niin tota, toinen tollainen artisti, jolla oli mun mielestä kanssa ja sun mielestä tällainen rockin spiritti, oli Hank Williams.
Joo. Vaikka sen monesti muistaa Hank Williamsin niin kuin
Jollain, just niin.
Just tästä Sveitsin tulijaisesta.
Joo, no mutta se oli niin kantrianno kuin vaan voi olla.
Kyllä.
Mutta tota, mut siinä pitää myös muistaa, että rockissa on country-vaikutteita, blues-vaikutteita ja kaikkea tällaista. Ja on ihan nasta nyt vähän se wind down.
Joo.
Ja panna tällainen iso kantrijannu tonne messiin, joka eli kuin rock and roll.
Joo, kyllä. Ja, mutta siis Hank Williamsin jälkeen tuli senior Hank Williams junior, joka niin. Sitten oli kans kantriartisti. Sitten tuli Hank Williams kolmas, joka oli taas ihan hardcore-artisti.
Joo, joka vieläkin vetää
jukkaa
kamaa.
Ja musta tuntuu, että tämä Hank Williams seniori ei ollut sitten sekään, näitä on jo nyt kolmessa polvessa, niin ei varmaan ollut sekään ensimmäinen Hank Williams, joka veti.
Niin, ehkä se on vain ensimmäinen äänitetty.
Niin,
tämähän saattaa on... mennä Skotlantiin Bravehearttaan jolle, että Hank Braveheart Williams. Että
niin. Väisteli tasavaltalaisten nuolia. Ja...
ja veti säkkipilliä ja laulasi niin, biisejä. Että
sopii.
Kuka tietää.
Niin, ehkä tämä saattaa olla perimätietoa. Tämä on tämmöinen joku majesteettipetos tämä kappale, joka nyt kuunnellaan.
Joo.
You Cheating Heart.
You cheating heart will make you weep. You'll cry and cry and try to sleep. But sleep won't come the whole night through. You cheating heart will tell on you.
Kaunista Hank Williams, taattua Hank Williamsia, vanhaa kunnon Hank Williamsia.
Kyllä, relaa menoa. Mulla on ihan tällainen relaolo.
Tuliko nyt hyvä tämmönen down? Mä näin sellaisen tutkimuksen, että country on niinkö itsetuhoisinta musiikkia sillä tavalla, että niille, niin sellaisilla ihmisillä, jotka kuuntelee country-musiikkia niin paljon, se saattaa johtua myös siitä, että missä sitä kuunnellaan, mutta että et niillä on eniten kaikenlaisia masennusta ja synkkyyttä elämässä ja tällaista. Se on vaikea uskoa, kun se on kuitenkin aika lepposta musaa.
Sanois muuta, mutta sitten samaan aikaan nämä country-artistit, niin kuin eihän nämä rockerit ollut mitään verrattuna johonkin George Jonesiin ja Waylon Jenningsiin ja Johnny Cashiin ja Hank Williamsiin. Nehän oli ne oikeat rapparit. Niin kuin Keith Richards ei ollut mitään verrattuna näihin. Ja
se täytyy muistaa. Tai sitten vaan unohtaa. Antaa niiden olla siellä ja kuunnellaan vaan musaa ja silotellaan kaikki kauniiksi.
Kyllä.
Hei, kiitos. Tämä on nyt tältä illalta tässä. Klassikoiden kullankaivajan toinen tuotantokausi The History of Rock and Roll on lähtenyt hienosti käyntiin ja tänään käytiin 50-luku läpi. Kiitos Sami Jaffa, että pääsit.
Kiitos Ville.
Ja jälleen kerran. Juu. Mukava ilta ja viikon päästä sitten otetaan se seuraavan vuosikymmen haltuun. Mennään kohti 2000-lukua, mutta ei ihan vielä sinne asti, nimittäin 60-luvulle.
Joo.
Ja silloin alkoi tapahtua.
Kyllä, kunnolla.
Joo, no tietenkin Beatlesit ja näitä Rock'n'Roll Hall of Fame ja muita tyyppejä, Rolling Stonesia.
LSD ja...
Kaikkia tajunnan laajentaa.
Ja
Yardbirdsia tulee tietenkin ja sitten alkoi ottaa jo punk niin kuin ensiaskeleita.
Joo, ja metalli alkoi.
Niin, totta.
Kyllä.
Totta. Kaikkea tällaista.
Mutta
näitä sitten lisää viikon päässä. Nyt oikein hyvää illan jatkoa.
Illat.
Klassikoiden kullankaivajat. Jaffa ja Kinaret. Radio City.